أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ще продължа да споменавам подробности относно битката при Хунейн. Подробностите са, че споменава се армии, слизащи от небесата по време на битката при Хунейн, които са оприличени на ангели. Аллах казва в свещения Коран, и Аллах ниспосла своя мир на своя пратеник и на вярващите и ниспосла воинства, които не видяхте и наказа онези, които не вярваха и това е наградата за тях и както и за неверниците, това е техният отговор. Хората, тези, които, т.е. учените, които коментират тези събития, смятат, че това е просто една метафора, целяща да засили решимостта на войниците в битката. И разказите в тези хадиси обаче показват, че ангелите наистина са участвали в битката и тогава възниква въпросът защо са били изпратени хиляди ангели, а не само един, който би бил достатъчен, за да помогне на армията. Обещания месия Хазрат Месим от Елеселам цитира, който споменава, че цитирам, изпращането на хиляди ангели е средство за укрепване на решителността на мюсюлманската армия. Следователно са споменати 5000 ангела, а не само един, въпреки че само един ангел би бил достатъчен, за да помогне на мюсюлманската армия да победи. Достатъчен, за да помогне на мюсюлманската армия да победи.
عنہ بھی تفسیر صغیر میں مختصر نوٹ اس کے بارے میں دیا ہے, سورہ آل عمران کی آیت 127 کے حاشیے میں.
حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد تزرنبو заявява, че слизането на ангелите е състояние на видение, което е обзело мюсюлманите, за да ги подкрепи и помогне. В противен случай, дори без ангелите, Аллах е имал силата да им помогне. Това обаче е било средство за оказване на подкрепа на мюсюлманите. И в друг случай Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад заявява, че вечният живот се постига от този, който е готов да посрещне смъртта в името на Аллах. И когато човек застане с това намерение, ангелите застават, за да запазят този човек жив. Когато човек каже, че е готов да умре за Аллах, ангелите се събират и казват, че няма да му позволят да умре, и в крайна сметка ангелите печелят по време на битката при Хунейн. Само 12 сподвижници останали до светия пророк салаллаху алейхи ва салам, но въпреки съвета на сподвижниците си за обратното, продължил напред, дори пред лицето на 4000 вражески стрелци. Това всъщност било Аллах е говорил, който гласът е бил на Аллах, който е говорил. Както точно преди това светия пророк Сесалам е казал, че е просто човек, който е синът на Абу Талиб, и той е един пророк, тъй като е бил готов да посрещне смъртта в името на Аллах, и ангелите слезли, за да му помогнат. Относно враговете, които бягат от битката, и преди съм споменавал някои подробности, сега отново ще спомена някои от тях. Светия пророк салаллаху алейхи ва салам извикал към своите сподвижници и те се върнали на бойното поле и започнали ревностно да се бият. Светия пророк салаллаху алейхи ва салам също взел в ръцете си една шепа пръст и камъни ги хвърлил по посоката на враговете. В резултат на това, само малко по-късно, въпреки че била една от най-опитните армии в Арабия, вражеската армия на Бану Хавазин също започнала да се колебае и да бяга. И Бану Такив продължили да се бият, обаче 70 от техните мъже били убити. И накрая, когато последният им знаменосец Osman bin Abdullah bi Ubeyd Banu Takif najnakraja izbjegli. След като чу новината за смъртта на този знаменосец, Светия Пророк Саселам се помолил да бъде милостта на Аллах от него за неговите престъпления срещу корейшите. Четиримата сподвижници са били загинали мъченически по време на тази битка, а именно Айман бин Убейд, син на Уме Айман и същата Уме Айман, която е помогнала за издигането на светия пророк салалаху салам, Сурака бин Харис, Язид бин Дама и Абу Амир. Записано е, че по време на битката един сподвижник е бил улучен в челото от стрела, причинявайки кръвта да тече по лицето и гърдите му. Светия пророк салалаху алейхи салам сам почистил кръвта от лицето си с благословените си ръце, върху които кръвта спряла да тече, и след което светия пророк салалаху алейхи салам се е помолил за него. Халид бин Валид е бил ранен, когато мюсюлманската армия първоначално избягали от бойното поле. И някои от тях отишли в Мека и съобщили на хората, че мюсюлманите са победени и че не дай Боже, светия пророк салалаху салам е бил убит. След като чули това, лицемерите в Мека се зарадвали много и казали, че Арабия сега ще се върне към древната религия на своите предци, и след това след като чули това, лицемерите в Мека се зарадвали много и казали, че Арабия сега ще се върне към древната си религия на своите предци, и така техния вожд на Мека Атаб бин Асид се обърнал към хората, че дори светия пророк със селем е бил наистина убит мъченически, и религията на Аллах винаги ще остане неустановена, и съществото, на което светия пророк със селем се е покланял, е живо и никога няма да умре. Малко по-късно до Мека достигнала новината, че мюсюлманите всъщност са постигнали категорична победа, и поради това неговия Бог ще бъде вечно жив и ще остане жив. И по подобен начин фалшивата новина за мюсюлманската армия първоначално достигнала и до Медина, по-късно обаче била съобщена истинската новина за победата на мюсюлманската армия. И по-рано е било споменато, че точно преди завладяването на Мека, един сподвижник е убил някого и въпреки, че е предал исламския поздрав за мир, в тази връзка се споменава, че след битката при Хунейн, когато светия пророк салалаху салам е тръгвал на поход към Таиф, Уайна е помолил светия пророк салалаху салам за обещетение за тази кръвнина на убития мъж. Светия пророк салалаху салам му предложил да вземе кръвнина общо 100 камили и първоначално Уайна не се съгласил, тъй като дошъл да се отмъсти, но в крайна сметка се съгласил да вземе кръвнината и по-късно сподвижникът, който е убил мъжа, отишъл при светия пророк салалаху алейхи ва салам и помолил за прошка, но светият пророк салалаху алейхи ва салам не се е помолил за прошка. В този разказ се записано, че светият пророк салалаху алейхи ва салам по-късно се е помолил за тази прошка. Относно подробностите за събитията на Аутас, след като претърпя поражения в битката при Хунейн, армията на Бану Хавазин избяга, където можеше част от армията да избяга в Таиф, а друга част в Аутас, а друга в Нахла. Аутас е долина близо до Хунейн и след като получи плячката от битката при Хунейн, която беше на най-голямата плячка, получена от мюсюлманите до този момент, светия пророк Сасанам се отправил към Таиф, като изпратил една група в Аутас под ръководството на Хазрат Абу Амир Ашари. Веднъж там Хазрат Абу Амир Разелянху поканил врага на битка и група от 10 души се изправиха напред, за да се бият, и първоначално те бяха поканени да приемат ислама, но те избраха да се бият. Затова един по един Хазрат Абу Амир ги повалил на повали и смъртта един по един ги настигнал. Когато десетият човек пристъпил напред, Той е направил така, сякаш приема ислама, карайки Хазрат Абу Амир да остави меча си, и след като вече не бил на штрек за битка, така десетия човек го нападнал и разказва се, че по-късно десетият човек станал мюсюлманин, и то много добър мюсюлманин, а по-късно Хазрат Абу Амир продължил да се бие и бил улучен в коляното с стрела. Когато стрелата била извадена, той осъзнал, че раната е доста дълбока и шансовете му за оцеляване са малки. Той помолил Хазрат Абу Муса Ашари да предаде неговия поздрав. Той помолил Хазрат Абу Муса Ашари да предаде неговия поздрав за мир на светия пророк салалаху алейхи ва салем и да се моли за прошка. Няколко мига по-късно Хазрат Абу Амир починал и Хазрат Абу Муса Ашари повел групата към победата, и след като получил печалбата от войната, спечеленото, се върнал при светия пророк саллалаху алейхи ва салем и му разказал всичко, което се е случило, и му предал посланието на Хазрат Абу Амир. След като чул това, светия пророк саллалаху алейхи ва салем се е помолил за Хазрат Абу Амир, и така Хазрат Абу Муса Ашари помолил светия пророк саллалаху алейхи ва салем също да се моли за неговата прошка. И затова светия пророк саллалаху алейхи ва салем се е помолил за него. Разказва се, че Хазрат Абу Муса Ашари е бил един добър мюсюлманин и е молил за прошка, и някой път е молил за прошка светия пророк саллалаху алейхи ва салем, и че той е бил спасен от меча на Абу Амир. Аз съм попитал от Абу Амир, кой те е оцелил със стрела. И така ние, след като видяхме кой го е ударил, извадихме меча и тръгнахме към него. Абу Амир ми е казал, че извади моята стрела, когато извадих неговата стрела, и от раната почна да излиза вода. Това означава, че Рано те била дълбока и няма никакъв шанс за спасение. Така казаха, че потърси помощ и молитва от Светия Пророк Сесалем за мен и да се моли за мен, че Аллах да ми прости моите грехове. И така след кратко време той е починал. Но въпреки всичко, враговете бяха загубили битката. И така Абу Муса Ашри разказва, че аз съм взел всичко от там и тръгнах към Светия Пророк. Разказах целия случай на Светия Пророк саллалаху алейхи ва салем и тогава Светия Пророк саллалаху алейхи ва салем поръчал една чаша вода, прочел е една молитва, дуа за опрощение, която е о Аллах, Абу Амир го прости на Абу Амир и го дари с най-хубавото място в рая. И тогава Абу Муса каза, че о Пророк на Аллах, направете една молитва и за мен. И тогава Светия Пророк се сърм споменал Абдилла ибн Кейс, прости греховете и на Абу Муса Ашари. Абдулла, т.е. на Абдулла бин Кейс е било името на Абу Муса Ашари и в съдния ден го дари с милост. Разказва се, че след това имало събития на Туфаел бин Амр Дуаси Далси, която се е състояла през Шуал 8 хиджри и към 3 Зуал към Зул Кафайн, когато светия пророк саллалаху алейхи ва салем се отправил към Таиф. Той изпратил Туфаил Далси да разруши дуа на Зул Кафайн. Светия пророк саллалаху алейхи ва салем го изпратил с съвета да разпространява поздрава за мир навсякъде, да храни гладните и да се бои от Аллах. И ако някога допусне грешка да я поправи, като извърши добродетелен акт, защото добрите дела опрощават греховете, това му е дал като съвет. Затова Туфайл Дуаси отишъл и подпалил и дуа на Зул Кафайн. И след като завършил мисията си, Туфайл Дуаси заедно с 400-те мъже с него се върнал при светия пророк Сеселам, който сега е бил в Таиф. Туфайл Дуаси е донесъл на светия пророк Сеселам оръжие и използване за първи път по време на битката, която е щяла да се проведе в Таиф. Битката при Таиф се състоява през Шуал 8 хиджри
जिसमें नीचे से कई आदमी घुस कर किले की फसील को जा पहुँचते थे और दुश्मन की दस्त से महफूज रहते हुए फसील में शिगाफ करते थे। ये हथियार पहली बार गजवा ताइफ में इस्तेमाल हुए थे।
Живяло в Таиф и хората му са били опитни във войната. Тук е имало и силна крепост. Битката, която се състояла тук, е била по същество продължение на битката при Хунейн. Защото хората от Такиф са избягали тук, след като са били победени в битката при Хунейн, светия пророк салалаху алейхи салам изпратил Халид бин Валид напред с Таиф, с 1000 мюсюлмански войници. Те се опитали да постигнат споразумение с хората от Таиф, но без резултат. И след като изпратил Халид бин Валид, светия пророк салалаху алейхи салам също се отправил към Таиф и след като стигнал там, обсадил крепостта в Таиф и племето Бану Такиф било събрало годишни запаси от провизии в крепостта и мюсюлманската армия още не се била установила, когато хората от Таиф започнали да стрелят със стрели по мюсюлманите и да раняват някой от тях. Светият пророк салалаху салам наредил да се определи друго подходящо място, където да се разположи лагер и в последствие разказите показват поредица от размяна на стрели и камъни между жителите на Таиф и мюсюлманската армия. След известно време, като последна мярка, светия пророк салалаху алейхи салам наредил на жителите на Таиф да бъдат отсечени лозите. И първоначално жителите на Таиф казали, че мюсюлманите могат да го направят. Когато обаче лозите започнали да се палят, един от вождовете на Таиф помолил светия пророк салалаху алейхи салам да се смили и да не прави това. Затова светия пророк салалаху алейхи салам приел тази молба и наредил овощните градини да бъдат оставени на мира и да бъдат запазени. Светия пророк салалаху алейхи салам и мюсюлманите останали там в Таиф малко повече от половин месец и през цялото време жителите на Таиф останали в крепостта си, тъй като се страхували от случилото се в битката при Хунейн, дори когато били предизвикани. Бану Такиф не излязли и Язид бин Дама предложил, че ако му бъде осигурена безопасност, ще влезе в крепостта и ще я говори с жителите на Таиф. Първоначално те се съгласили и за това Язид се приближил и жителите на Таиф обаче нямали намерение да му гарантират безопасността и го убили. Той бил племенник на Хазрат Умме Салама. Мъжът, който го убил, си помислил, че този инцидент ще всее страх от мюсюлманите и затова изляза от крепостта. Той обаче бил заловен от брата на Язид и в крайна сметка убит за престъплението си. Но идеята е била, че Суфиан бин Абдулла е помолил светия пророк да не хората му да запазят градините и ако това е всичко под тяхно крило, тогава защо не запазят градините за тях? Характера на светия пророк саллалаху алейхи ва салем е бил, че той винаги е показвал милост и смирение и който и каквото го е помолил, винаги е приемал неговите молби. Не е отказвал молбата на някого за добро. Хазрат Халид бин Валид е казал, че няма никой да ви притеснява, ако живеете в мир. И светия пророк Сасалам също се е отправил към Таиф и след като стигнал там, обсадил крепостта в Таиф и племето Бану Такиф било също събрало годишните запаси от своите провизии, крепостта и мюсюлманска армия още не се била установила, когато хората от Таиф започнали да стрелят със стрели по мюсюлманите и да раняват някой от тях. И светия пророк Сасалам наредил да се определи друго подходящо място, където да се разположи лагер. В следващия си проповед ще продължа да споменавам тези събития в бъдеще. Сега искам да спомена за следните починали членове от общността. първото погребение е на доктор Саид Шахаб Ахмад, който е родом от Индия и е живял в Канада. Той е оставил след себе си син и три дъщери. Той е внук на Хазрат Саид Ирадат Хусейн, сподвижник на обещания Месия Алейхиссалям. Той получава докторска степен по психология от Университета на Шотландия, след това по нареждане на третия халиф, отива в Канада и преподава психология, клинична психология, служи на общността както в Индия, така и в Канада. Служи като главен ръководител, председател на общността в Саскатун, а също и на други позиции в Едмонтън. Активно разпространява посланието на Ислама. Организира различни междурелигиозни конференции в Саскатун и говори за Ислама по различни поводи. Той е учен човек, има различни статии, публикувани в различни издания. Публикува две книги за историята на сподвижниците на обещания Месия. Алесилам от Бихар, както и на мъчениците от Бихар. Завършена е и трета негова книга на английски език по темата за ахмадийство в Бихар. Той е бил един добър мюсюлманин и един примерен ахмадин, който се е придържал към ученията на Ислама, изпитвал дълбока любов към светия пророк, салалаху алейхи ва салам. Винаги е спазвал разпоредите на общността и заповедите на Ислама. Неговият син Сейд Мубарак казва, той е бил един добър човек, изпълнявал петте ежедневни молитви и винаги е искал неговата прехрана да бъде чиста и да бъде винаги да се благодари на Аллах за неговата, за прехраната, която яде. Имал е голямо желание за разпространение на Ислама, за проповед. Също ми е изпращал неговите книги и той пишел ми е писма. Имал и васият, нека Аллах му даде прошка и милост и търпение на неговото семейство. Другото погребение е на Мубарак Хокър от Лахор, син на Иншаллах Хокър. Той е имал много близки отношения с четвъртият халиф, както и преди, така и по време на неговият халафът. Той е имал един успешен бизнес, който е започнал по времето на четвъртият халиф. Той е притежавал много добри качества и е служил на хората. Винаги е служил на хората около себе си най-вече и той помагал е с съдка на хората. Нека Аллах му даде добро място в рая и търпение на семейството му. Амин.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله